Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το έκτο κεφάλαιο, που εκεί ο προφήτης αναφέρεται σε ένα όραμά του και ταυτοχρόνως γίνεται και η κλίση του εις το προφητικό αξίωμα. Λέγαμε την περασμένη φορά ότι αυτό το όραμα κάποιος, ο Άγιος του Ισραήλ, καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, δηλαδή μετεώρου, αυτό θα πει επιρμένου, μετέωρο, σαν στον αέρα το πούμε κάπως έτσι, και ότι τα σεραφείμ, κύκλο της, του θρόνου, εκκινούντο υμνολογικά. Είχαν εξπτέρυγες ότι με τις δύο πτέρυγες τα γνωστά μας εξαπτέρυγα. Αυτό είναι τα σεραφείμ, τα εξαπτέρυγα. Εκάλυπτον, λέγει, με τις δύο φτερούγες, εικόνα είναι αυτά, δεν έχουν φτερά οι άγγελοι, εκάλυπταν το πρόσωπο με τα άλλα δύο φτερά, τα πόδια, χάρη ευλαβίας, λέγαμε την περασμένη φορά, και με τα δύο άλλα φτερά επέτοντο, πετούσαν περί τον θρόνο. Ήταν ένα θέαμα συγκλονιστικό. Και λέγαμε ότι εκείνος ο οποίος εκάθει το επί του θρόνου δεν είναι άλλος παρά ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, όπως μας το αποκαλύπτει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κατά σαφέστατον τρόπο μας το αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εδώ είχαμε αναφερθεί εις τα σεραφείμ. Είχαμε μείνει μόνο σε ένα μικρό υπόλοιπο. Να σας διαβάσω μόνο το χωρίον: εξπέργες το ενί και εξπέργες το ενί και τες μεν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπον, τες δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας και τες δυσί επέταντο, πετούσαν. Και λέγαμε ότι αυτή η ευλάβεια έναντι του καθημένου επί του θρόνου εκ μέρους των σεραφείμ είναι διδακτική για μας, ότι και εμείς παντού και πάντοτε πρέπει να έχουμε αυτή την ευλάβεια. Μάλιστα οι γυναίκες, σας έλεγα την περασμένη φορά, θα πρέπει να είναι πολύ σεμνές. Βέβαια ο καλός χριστιανός είναι σεμνός εν παντή τόπο και χρόνο, αλλά όταν δεν είναι εν παντή τόπο και χρόνο, τότε πολύ γρήγορα θα καταλύσει και των χώρων των ιερών. Έτσι βλέπετε σήμερα γυναίκες εξοργιστικά ντυμένες, προστιχότατα, να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία να προσκυνήσουν. Και άμα τους πεις ότι είναι εναταξία, τότε θα σου πούν πού τη βλέπεις την αταξία. Αυτά τα πορνίδια, αυτές οι γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν ούτε μία αίσθηση περί ηθικής και περί αγνότητας, και κινούνται με τον τρόπο αυτόν. Έτσι, αν δεν είναι θα, επαναλαμβάνω, σεμνή εν παντή τόπο και χρόνο, δεν θα είναι θα ούτε την ώρα της λατρείας, ούτε εις τον χώρο του ναού. Ο καθένας όπως μάθει. Αν έμαθες στο σπίτι σου να τρως με μαχαιροπύρουνο, με μαχαιροπύρουνο και ευγενός, κατά το εθνικό πρωτόκολλο της ευγενίας δηλαδή, θα φας και έξω το ίδιο. Αν δεν έμαθες στο σπίτι σου να τρως έτσι, τότε ούτε έξω θα μάθεις να συμπεριφέρεσαι ανάλογα. που δείχνει ότι δεν πρέπει να εκλέγουμε των χρόνων ή των χώρων για να δείχνουμε τη σεμνότητά μας. Οπουδήποτε και αν βρεθούμε, βρεθήκαμε στη θάλασσα να κάνουμε μπάνιο, πρέπει να έχουμε σεμνότητα. Τέλος πάντων, να μην πολύ πραγμονώ, θα πει σε κάθε τόπο και πάντοτε να υπάρχει αυτή η σεμνότηση. Και ότι πολλά πράγματα οι Άγιοι Άγγελοι μας διδάσκουν και μας διορθώνουν. Θα ήθελα να μείνω σε ένα τελευταίο, γιατί κάτι λέγαμε την περασμένη φορά, ότι όταν ο Χριστός ανεστήθη, είναι γνωστό ότι στον τάφο ήσαν άγγελοι που διεικώνουν τι. Θα έλεγα για μια στιγμή και τον Αναστάντα ήσουν, θα το δείτε τώρα, αλλά για να πληροφορήσουν τους επισκέπτες, τις γυναίκες, τους Αποστόλους που θα πήγαιναν εις το μνημείο να τους αναγγείλουν την Ανάσταση του Χριστού. Όμως όταν κάποια φορά πήγε ο Απόστολος Πέτρος με τον Ιωάννη να δουν τον τάφον, μάλιστα ο Πέτρος λέει, ο Ιωάννης έφτασε πρώτος, έσκυψε, φοβόταν να μπει μέσα. Κατέφτασε ο Πέτρος, γιατί τρέχαν νεότερος ο Ιωάννης, έφτασε πρώτος. Και τι είδανε μέσα στο μνημείο? Είδανε το σουδάριον, το φακιόλιον, το κάλυμα της κεφαλής, να είναι τυλιγμένο, εντετυλιγμένο, επιλέξη, εις εν τόπον. Αλήθεια, αναρωτηθήκαμε, ποιος τακτοποίησε μέσα το μνημείο? Δηλαδή, αυτό, ξέρετε, δεν υπήρχε αταξία. Το σώμα του Χριστού καταρχάς βγήκε μέσα από τα σάμανα κατά ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να ξετυλιχτούν εκείνα τα σάβανα, εκείνες οι λωρίδες, αλλά και μάλιστα που ήσαν κολλημένα όλα αυτά με τα αρώματα εκείνα και τις κολλώδεις ουσίες, βγήκε από μέσα ο Χριστός χωρίς τίποτα να πειραχθεί από αυτά. Όλα αυτά είναι διδασκαλία τρανή εν δι' αυτή περιπτώσει. Το φακιόλιον, δηλαδή το σουδάριον που ήταν τυλιγμένο το πρόσωπο και το κεφάλι, ήταν διπλωμένο και εις ένα τόπο τοποθετημένο. Λέτε οι στρατιώτες να το έκαναν αυτό? Λέτε οι γυναίκες που πήγαν να το έκαναν αυτό? Αυτές κατήχονται από τον φόβο και τρόπο. Αγαπητοί μου, αυτό το εντετυλιγμένο και εις ένα τόπο σουδάριον το έκαναν οι Άγιοι Άγγελοι. Βλέπετε συνεπώς εδώ ότι πολλά πράγματα μας διδάσκουν οι Άγιοι Άγγελοι, ότι πρέπει να υπάρχει μία τάξη σε αυτή την καθημερινότητά μας, αφού ο Θεός είναι Θεός τάξεως και όχι αταξίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συνιστά και λέγει πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη γυναίστο. Όλα να γίνονται, λέει, ευσχήμονα και κατά τάξη. Πάντως οφείλουμε σεμνότητα εν παντή τόπο και χρόνο, να επανέλθω στο προηγούμενο που σας έλεγα και το αναπτύσσαμε την περασμένη φορά, ιδιαιτέρωση στον χώρο του ναού και της Θείας Λατρείας. Αποτείνουμε άλλη μία φορά εις τις κυρίες, ας το προσέξουν αυτό, να μην υπάρχει αντίλογος και γιατί και μα και μου, και ακόμη να συστηθεί ιδιαιτέρως στις κυρίες μία σεμνότητα και στην αμφίεση και στις κινήσεις μέσα εις των ναών. Γι' αυτό, ή μάλλον γι' αυτό, είναι η επιβαλλωμένη καλύπτρα που τόσο πολύ έχουμε παρανοηθεί και παρεξηγηθεί στον χώρο της λατρείας, που τον αφέρει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και συνεπώς να διακρίνει κυρίως τη γυναίκα, όχι λιγότερο τον άνδρα, να διακρίνει τη σεμνότητα, τη σεμνοπρέπεια, η ιεροπρέπεια, αν το θέλετε. Και με το τρίτο ζεύγος τα Σεραφείμ πετούν, πετούν, όπως λέει ο Ευσέβιος, δίκην στεφάνου πανταχώθεν ως περ μέγαν βασιλέα δορυφορούντα. Σαν στεφάνι, λέει, περιτριγυρίζουν τον καθήμερον επί του θρόνου, τον μέγα, και δορυφορούν, δορυφορώ, γύρω με δορυφόρος, γυρίζω γύρω από κάτι, γύρω από τον καθήμενον επί του θρόνου, τον μεγάλο βασιλέα δορυφορούν. Ότι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι διηνεκός περί των θεών εισή και παρά αυτού ουκ αφίστανται. Διηνεκός βρίσκονται, λέει, περί των θεών, όχι την ουσία του Θεού, προσέξατε, το ξαναλέγαμε την ώρα των απορίων, αλλά και δεν φεύγουν ποτέ, ουκ αφίστανται, δεν φεύγουν ποτέ, πετούν, πετούν, γιατί έχουν, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, επειδή έχουν άνω το φρόνημα διηνεκός. Και πηγαίνουμε, αφού εξαντλήσουμε αυτόν τον στίχο που τον είχαμε πιάσει από την περασμένη φορά, εις τον τρίτον στίχο πάντα του έκτου κεφαλαίου. Και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Πρώτα ο προφήτης μας περιέγραψε ό,τι έβλεπε, τον θρόνο, τον καθήμενο επί του θρόνου και τα Σεραφείμ που είχαν αυτήν την ανθρωπόμορφον, θα λέγαμε, στάση, δηλαδή σαν άνθρωποι με τα φτερά. Τώρα μας περιγράφει όχι ότι βλέπει, αλλά ότι ακούει. Συνεπώς έχουμε θέαμα και ακρόαμα. Έχουμε μία, συνεπώς, δυναμικοτάτη εικόνα, αφού μπορεί κανείς να βλέπει εναλλασσόμενες εικόνες και να ακούει μία προοδευτική ακοή, έναν ύμνο που λέγεται, εκτιλήσεται. Έχουμε λοιπόν αυτή την δυναμικοτάτη εικόνα. Λέγει τι, έτερος προς, προς τον έτερον. Εδώ έχουμε γένος αρσενικό. Αν και στο σύνολό τους, όταν θέλουμε να μιλήσουμε, χρησιμοποιούμε τα Σεραφείμ γένους ουδετέρου. Λέμε τα Σεραφείμ, όχι η Σεραφείμ, τα Σεραφείμ. Εδώ όταν μιλάμε για ένα έκαστον, λέμε ο Σεραφείμ αρσενικού γένους. Προσέξτε το αυτό. Είναι γνωστό ότι όποτε έχουμε εμφάνιση αγγέλων, σε οποιαδήποτε περίπτωση, καθ' όλο το μήκος που μας αποκαλύπτει η Αγία Γραφή, έχουμε πάντοτε το ανδρικό σχήμα. Βέβαια οι ζωγράφοι βάζουν φτερά, γιατί με αυτό θέλουν να εκφράσουν αυτός που αποστέλλεται. Όπως και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στην εικόνα έχει φτερά, όχι γιατί είχε φτερά προφανώς, αλλά για να εκφραστεί κατά ζωγραφικών εικονικών τρόπων ότι είναι το πρόσωπο που αποστέλλεται, όπως απεστέλλεται παλιά ο Ερμής ως αγγελιαφόρος. Είναι γνωστό ότι ο Ερμής στα πόδια του είχε φτερά και πετούσε για το γρήγορο του πράγματος, προπαντός όμως ως αποστελόμενος από τον Δία ο Ερμής. Έκφραση λοιπόν είναι τα φτερά και της ταχύτητος αλλά και του αποστελωμένου. Πάντοτε λοιπόν έχουμε όταν εμφανίζεται άγγελος, όχι με φτερά, το ξαναλέω άλλη μία φορά, και στην Παναγία δεν εμφανίστηκε με φτερά, εθορυβήθη Θεοτόκος ένας νέος, τι γυρεύει στα διαμυρίσματά μου. Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, εκεί που έκανε την προσευχή του, είδε ένα νέο μπροστά του. Πάντοτε οι άγγελοι εμφανίζονται ως άνδρες. Προσέξτε, πάντοτε ως άνδρες. Ποτέ δεν έχουμε το γυναικείο σχήμα. Πάντα το ανδρικό. Γιατί? Διότι η γυναίκα ως φύλο είναι σχήμα πτωτικό. Όχι βεβαίως η γυναίκα ως άνθρωπος, αλλά ως φύλο. Γιατί έγινε η γυναίκα? Ο Θεός τα έκανε ανθρώπους, απλώς ανθρώπους. Εν όψη της πτώσεως ο Θεός το προεγνώριζε, έκανε τη γυναίκα για να υπάρχει η διαδικασία του πολλαπλασιασμού. Συνεπώς, το φύλο, τα φύλλα, άρεν φύλλοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα πτωτικό σχήμα για να γεννηθούν άνθρωποι. Συνεπώς, δεν εμφανίζονται οι άγγελοι ως γυναίκες, όπως σας είπα, γιατί είναι σχήμα πτωτικών. Η γυναίκα όμως, όχι ως φύλο, ως άνθρωπος, είναι ό,τι είναι και ο Αδάμ. Έχουμε δηλαδή τον άνθρωπον υπό δύο σχήματα, το άρεν και το φύλι. Και ο άνδρας και η γυναίκα είναι άνθρωποι. Υπογραμμίζεται αυτό. Και αυτό φυσικά είναι ανάγκη να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο. Μην νομίζετε πως θα το βρίσκει ο άνθρωπος μόνος του. Γι' αυτό ο άνθρωπος κατά μήκος της ιστορίας χειρίστηκε τη γυναίκα κατά τρόπον ζωώδη, ώστε να λένε οι Λατίνοι ότι ο άνθρωπος, η γυναίκα είναι res, δηλαδή πράγμα. Δεν είναι άνθρωπος η γυναίκα. Αυτό μόνο ο Λόγος του Θεού το αποκάλυψε. Γι' αυτό περισσότερο οφείλει η γυναίκα στον Λόγο του Θεού, που την αποκαλύπτει άνθρωπον, ισοδύναμον, ισότιμον, ισοϋψή με τον άνδρα. Και τώρα κάθε σεραφείμ ψάλλει των τρισάγιων ύμνων. Ψάλλει αντιφωνικός. Εδώ που λέει έτερος προς τον έτερον, ο ένας προς τον άλλον. Αντιφωνικός. Όταν έχουμε δύο ψαλτήρια εδώ μέσα στο ναό, όπως βλέπετε, λέμε ο δεξιός χορός και ο αριστερός χορός. Ψάλλουν αντιφωνικός. Τη μία ψάλλει ο ένας χορός, την άλλη ψάλλει ο άλλος χορός. Και μάλιστα, αν θέλετε, όπως θα δούμε των τρισάγιων ύμνων, λένε οι ψάλτες από εδώ Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός κτλ. Και από εκεί το δεύτερο, από εδώ πάλι το τρίτο, δόξα από εκεί και νυν από εδώ. Αυτή η μέθοδος λέγεται, λέγεται αντιφωνική. Δοξολογούν, προσέξτε, εξ αμοιβής. Αντιφωνικός εξ αμοιβής, δηλαδή μια ο ένας και μια ο άλλος. Αυτό θα πει εξ αμοιβής. Αυτό το λέγει, αυτή τη λέξη εξ αμοιβής τη λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Όχι επειδή κουράζονται, όχι γιατί κουράζονται, όπως οι άνθρωποι μπορούν να κουράζονται όταν ψάλλουν, αλλά γιατί Προσέξτε τι λέει εδώ πάλι ο Άγιος Κύριλλος, γιατί παραχωρούν μάλλον τα στιμάς αλλήλων αντιδωρούμενε τας δοξολογίας, διότι δεν ψάλουν, δεν ψάλει ένα, αλλά ψάλει το άλλο, το άλλο, το άλλο, και δίδεται η σειρά για να υπάρχει, όπως λέγει εδώ, η απόδοση τιμής. Εγώ έψαλα, τώρα θα ψάλεις και εσύ. Και εδώ που λέγει αντιδωρούμενε τας δοξολογίας, εννοεί το εξής: αντιδωρούμε, θα πει παρέχω και εγώ δώρον αντί εκείνου το οποίο έχω λάβει. Αυτό θα πει αντιδωρούμε. Το αντίδωρον αυτό είναι, δίνω το προσφορό μου και παίρνω το αντίδωρον, ένα μικρό κομματάκι. Έτσι έχουμε φέρει πίν ένα θεοτοκίο που λέει το εξής: την συν χάριν αντιδεδόρισο της ευλαβώσισε μέλπουσι. Δηλαδή εμείς μέλπομε, ψάλλομε σε σένα Παναγία, γι' αυτό δώσε μας για το δώρο που σου δίνουμε να σε ψάλλουμε, αντιδόρισε εσύ σε μας τι, τη δική σου χάρη, δώσ' μας τη χάρη σου. Αυτό θα πει αντιδωρέω, αντιδωρώ. Έτσι λοιπόν και τα σεραφείμ ψάλουν αμοιβαίως, αντιφωνικώς, και τούτο για να δίδει το ένα τιμισένα και την θέση εις το άλλο. Και είπαμε, μάλιστα λέει πάλι ο Άγιος Κύριλλος, διότι όπως λέγαμε στην αρχή ότι όλα γίνονται με τάξη, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, πάντα γάρ εν κόσμο τα άνω, τα άνω. Κόσμος θα πει στολίδι. Όλα λέγει τα άνω, ό,τι υπάρχει στον ουρανό είναι εν κόσμο, δηλαδή όλα με τάξη, όλα στολίδια, όλα τοποθετημένα στη θέση τους. Αλήθεια, τάξης και στολισμός στα ουράνια πράγματα. Εμείς έχουμε ταξία. Πάμε να κοινωνήσουμε, σπροχνόμαστε. Πάμε να πάρουμε αντίδωρο το ίδιο. Πάμε να πάρουμε αρτοκλασία που κατά δυστυχία να αφήνουν την αρτοκλασία στο παγκάρι, και εκεί επιπίπτομαι στο κάνιστρο. Αναποδογυρίζουμε το κάνιστρο, το ανατρέπουμε και μετά μαζεύουμε τα ψίχουλα και τα κομμάτια από κάτω. Κρίμα. Δεν θα έπρεπε έτσι, αλλά με τάξη. Και μάλιστα κακώς, με την ευκαιρία μια που το είπα, ποτέ να κάνετε παρατήρηση, μη παίρνετε από το παγκάρι, μη πείτε είμαστε βιαστικοί βιαστικές, αντίδωρον η αρτοκλασία και η ευλογία. Δεν έχετε ψωμί στο σπίτι σας. Εκεί είναι το θέμα. Το θέμα είναι στην ευλογία. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει, το θύμιο μικρό γιώτα που θα πει ήθε να έλθει επισέ. Εκεί είναι η αξία, να πάρω την ευλογία φιλώντας το χέρι, εκείνο το χέρι που πριν λίγη ώρα ευλόγησε το κρασί και το ψωμί και μετευλήθησαν με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος σε σώμα και αίμα Χριστού. Όλα αυτά, ξέρετε, άμα τα μαθαίνουμε, άμα τα μαθαίνουμε, μαθαίνουμε την τάξη, μαθαίνουμε την ευλάβεια, και είναι τόσο απαραίτητη. Βλέπετε πως μας διδάσκει ο ουρανός. Είπαμε ότι η υμνοδία είναι εις το διηνεκές. Δεν σταματώ. Λέγει επάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτή, δηλαδή η υμνοδία, αυτής, δηλαδή της Σεραφείμ, η πολιτεία, αυτή είναι για αυτούς η ζωή τους. Υπάρχουν να υμνούν. Το διηνεκός, εις αυτόν άδειν, το να άδουν να ψάλουν εις αυτόν τον επί του θρόνου, πόσο εις το διηνεκός χωρίς σταματημό, το διαπαντός εφημίν, συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, το να εφημείς διαπαντός τον ποιήσαντα, λέει των δημιουργών, ούγαρ είπεν εκέκραξαν, αλλά εκέκραγον. Δεν είπε εδώ ο προφήτης μια φορά εκέκραξαν, είπαν τον ύμνο και σταμάτησαν, αλλά συνέχεια έψαλον, υμνούσαν, εκέκραγον. Δηλαδή είναι παρατατικός, εκέκραγον, είναι παρακείμενος. Του τέστην διηνεκώς τούτο έργον έχουσι. Δηλαδή έχουν εις το διηνεκές αυτό το έργο να υμνούν τον Θεό. Το γνωρίζετε γιατί το έχουμε πει κάποιες φορές στο παρελθόν. Αλήθεια, εμείς στη Βασιλεία του Θεού τι θα κάνουμε? Ίσως κάποιοι να πίστευαν ότι θα ήταν πολύ ανιαρό. Δεν θα τρώμε, δεν θα πίνουμε, γάμος δεν θα υπάρχει, βεβαίως. Μεταβολές δεν θα υπάρχουν. Αυτό θα πει η Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει μεταβολές. Μεταβολές αυτές τις οποίες συναντούμε εδώ στη γη. Δεν θα υπάρχει γέννηση ούτε θάνατος. Εργασία. Ποια θα είναι η εργασία μας? Να ψάλλουμε, να άδομε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους των καθήμενων επί του θρόνου, του επιρμένου και του μετεώρου. Δηλαδή προς τον Ιησού Χριστόν θα είναι η υμνοδία μας, η οποία δεν θα τελειώνει ποτέ. Αν δείτε μέσα εκεί στην Αποκάλυψη που λέει άξιος, έχει περισσότερα λόγια εκεί, όχι μόνο αυτό το Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββότ, θα το δούμε, αλλά εκεί άξιον το αρνίον να λάβει τιμή και δόξα, διότι έπαθε επί της γης, γι' αυτό και λέει αρνίον. Είναι τιμή αυτό. Δεν λέει τώρα ο καθήμενος επί επιρμένου φρόνου, αλλά λέει αρνίον, διότι είναι τα παράσημα του Θεού λόγου όταν ενηθρώπισε. Καταρχάς το παράσημο της ανανθρωπίσεως. Γιατί? Διότι εταπεινώθη, εκένωσε αυτόν και ήρθε τόσο χαμηλά. Ύστερα το παράσημο της θυσίας, διότι θυσιάζεται ο Υιός του Θεού για μας, είναι το μεγαλύτερο παράσημο του Υιού του Θεού. Γι' αυτό λέει αρνίον, είναι λέγει άξιον του αρνίον και τιμή του να πάρει δόξα και τιμή και λοιπά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έχουμε μια πλάτινση, θα λέγαμε, αυτού του ύμνου των Αγίων μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό δεν θα τελειώνει ποτέ. Είδατε, διηνεκώς τούτο έργον έχουσι. Έργον, ναι, είναι έργον, όπως και η προσευχή είναι έργον και η ψαλμωδία είναι έργον. Και όταν είμαι όρθιος στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία ή σε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, είναι έργον. Δεν είναι θέμα τεμπελιάς. Ούτε να νομίζουμε ότι έργον είναι να βρεθούμε στα βιοποριστικά μας επαγγέλματα. Το βιοποριστικό μας επάγγελμα, όσο κι αν σας φανεί περίεργο, κάποτε και εμένα όταν ήμουν έφηβος μου είχε κάνει πολύ εντύπωση όταν είπε ο μιλητής ότι το βιοποριστικό μας επάγγελμα είναι δευτερεύον, ουσιαστικά παρέργον. Όχι, το κύριον έργο του ανθρώπου που γνώρισε το Θεό είναι να λατρεύει το Θεό. Όλα τα άλλα είναι για να ζήσει, γιατί είναι ακόμα εδώ στη γη, αφού απόδειξες ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει έργων επαγγελματικών, θα υπάρχει μόνο το έργον της λατρείας του Θεού. Αυτό είναι το πρώτο. Γι' αυτό και η προσευχή διηνεκής, γι' αυτό διηνεκός Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν αμοιβαίως τα σεραφείμ ψάλουν, αυτό δείχνει ότι μένουν έκπληκτοι από τη θεωρία του Αγίου του Ισραήλ. Αυτή η έκπληξη, αγαπητή μου, δείχνει αυτό το διαρκώς νέο να αποκαλύπτεται εις το πρόσωπο του Κυρίου, και αυτό το γνωρίζετε, σας το έχω πει, διότι είπα προηγουμένως δεν θα είναι κάτι το ανιαρόν. Όχι, διότι θα συμβαίνει το ίδιο και με εμάς εις την Βασιλεία του Θεού. Θα υμνούμε και όταν θα τελειώνει ο ύμνος θα αποκαλύπτεται κάτι καινούριο εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως και από την ιστορία, τα αίτια και τα αιτιατά. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή λέμε πολλές φορές, γιατί έγινε αυτό? Εκεί που είμαστε έτοιμοι να πούμε ο Θεός είναι άδικος. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί πέθανε αυτός ο άνθρωπος νέος? Ώστε λοιπόν θα έχουμε αυτή την αποκάλυψη αιτίων και αιτιατών, αποτελεσμάτων και αιτίων μέσα στην ιστορία, τότε θα κατανοούν οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού, οι σωσμένοι, τις ενέργειες του Θεού, και τότε θα τον υμνούν. Αυτό το πάντα νέον σήμερα μας είναι κατανόητο, αλλά ο Θεός είναι ανεξάντλητος. Ο Θεός είναι ανεξάντλητος, γι' αυτό και Θεός. Εμείς είμαστε πεπερασμένοι. Παλιά σας είχα πει ένα παράδειγμα, θα πω το ίδιο. Τρεις άνθρωποι μπαίνουν σε ένα χώρο εκθέσεως, καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, ζωγραφικής ας πούμε, πινάκων. Ο ένας από τους τρεις είναι τυφλός. Μπαίνουν λοιπόν στην πρώτη αίθουσα και λένε οι δύο, πάνω παραπέρα βλέπουν άλλο πίνακα, πάνε πιο πέρα πάλι, ο τυφλός λέει, μα γιατί λέτε όλο γιατί δεν βλέπει που είναι τυφλός. Ο τυφλός ίσως κάποια στιγμή να νιώσει μία ανία με αυτό το που έχουν οι δύο άλλοι συντροφοί του. Κουράστηκα να σας ακούω αυτό το οι άλλοι που βλέπουν πάντα κάτι καινούριο, ένα καινούριο πίνακα, δεν αισθάνονται ανία, γιατί βλέπουν κάτι καινούριο και κάνουν την έκπληξη, αυτό το ώστε λοιπόν δεν πρόκειται περί ανίας, αγαπητοί. Θα έχουν πάντοτε μια καινούρια θεωρία οι δίκαιοι στη Βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς έχουν και τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ και όλοι οι άγγελοι κλπ. Όλα αυτά βλέπουν πάντα κάτι καινούριο και εκπλήσονται. Να πως το λέγει αυτό ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: εμφαίνον την έκπληξη την επιτοθεωρουμένο. Ποιος είναι ο θεωρούμενος? Ο βλεπόμενος είναι ο Κύριος. Εκέκραγον ουν ουχάπαξ, έκραζαν τον ύμνο, όχι μια φορά, ουχάπαξ των αγιασμών αυτού, δηλαδή τη δοξολογία του κατά το αγιαστήριο το όνομά σου, αλλά και πολλάκις. Μάλλον δε εις αναρρύθμιτον και εις άπειρον και εις αΐ υπερεκπλητόμενα, δηλαδή εις το άπειρο, δηλαδή συνεχώς εις το άπειρο, χωρίς τέλειο τέλος. Γιατί? Διότι πάντοτε τα Σεραφείμ, γιατί το σχόλιο είναι πάνω στο όραμα του Ισαΐου, ήσαν υπερεκπλητώμενα, ήσαν σε μία έκπληξη που περνούσε τροποντινά τα όρια. Και ποιος είναι αυτός ο ύμνος τον οποίον προσέφερον τα Σεραφείμ υπερεκπλητώμενα? Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Αυτός ο ύμνος, αγαπητοί μου, είναι γεμάτος από θεολογία. Σε ένα προσεχές θέμα, δεν ξέρω ποιο θα είναι, σε ένα προσεχές θέμα θα σας δείξω πόσες θέσεις υπάρχουν από τον ύμνο αυτόν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πόσο έχει επηρεάσει τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ας πούμε, ο ύμνος αυτός του Ισαΐου. Αλλά προσεχώς, τώρα σας λέγω μόνο ότι γέμι θεολογίας ο ύμνος αυτός. Τι έχουμε εδώ? Εδώ εκφράζει ο ύμνος αυτός την μίαν φύση του Θεού και το τριαδικόν των προσώπων. Υπάρχει πιο θεολογικότερο από το να μιλήσουμε για τη μία φύση του Θεού και το τριαδικό του Θεού, τα τρία πρόσωπα? Είναι το πρώτο θεολογικό θέμα. Εξηγούμε. Με το τρεις φορές Άγιος, 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 δείχνει το τριαδικό των προσώπων. Και με το Κύριος Σαββαώθ, Κύριος των δυνάμεων, ενικός, εις ενικών αριθμών, διότι Άγιος, 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 στα τρία πρόσωπα, δεν θα πούμε τώρα Κύριε, 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 ή Κύριε, 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 ή Κύριε, ένας Κύριος, Κύριος, ενικός, στον ενικό αριθμό. Αυτό εκφράζει την κοινή ουσία των τριών προσώπων, γιατί ένας είναι ο Θεός. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος και λέει: προσέφερον τούτον των ύμνων και την μίαν της θεότητος φύσιν δια της του Κυρίου φωνής ενιτόμενα, ενικός, ενικός γαρ τούτο προσέφερον και της τριάδος των αριθμών υπεμφαίνοντα. Ενικός δια τον ένα Θεό, αλλά και τον αριθμό της τριάδος δείχνει. Τρεις γάρ επεφώνουν το Άγιος, τρεις φορές επιφωνούσαν το Άγιος. Το μεν γαρ Άγιος, 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 της τριάδος δηλωτικών, δηλώνει την τριάδα. Το δε Κύριος Σαββαώθ, της φύσεως της μίας, σημαντικών. Σημαντικό από το σημαίνω. Σημαίνει με το Κύριο Σαββαώθ ότι η φύση του Θεού είναι μη. Γράφει ο Μπρατσιώτης, θα σας διαβάσω τι γράφει. Η τρίτη αναφώνησης του Άγιος γίνεται μεν χάριν εμφάσεως προς έκφραση του απολύτου, δηλαδή ότι είναι Άγιος εις υπερθετικών βαθμών ο Θεός, αλλά όμως ουχία στόχος εσχετίστη έκπαλε από παλιά υπό της εκκλησιαστικής θεολογίας προς το τριαδικό του Θεού. Άγιος δε είναι ο Θεός, καθώς ον είναι αναμάρτητος και υπέρκειται παντός γηίνου και εγκοσμίου. νοείται δε η αγιότης του Θεού ως εσωτερική ηθική τελειότης του Θεού, αποκαλυπτωμένη έξωθεν ως δόξα, είναι την οποία ο προφήτης βλέπει πληρούσαν το σύμπαν. Βλέπει αυτή τη δόξα να πληρεί το σύμπαν. Θα το δούμε. Και η δόξα του Αγίου του Ισραήλ, αγαπητοί, λέγει εδώ ο ύμνος ότι φτάνει μέχρι τη γη ή θα φτάσει μέχρι τη γη, κατά προφητικών τρόπων λεγόμενων ότι θα φτάσει μέχρι τη γη. Η δόξα είναι στον ουρανό, θα έρθει και στη γη. Πότε? Όταν ο Χριστός είπε, μας δίδαξε το Πάτερ ημών, λέει, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω, δοξαστήτω το όνομά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Δηλαδή να δοξαστεί το όνομά σου στη γη όπως και στον ουρανό. Είναι αυτό η δόξα του Θεού να φτάσει και στη γη. Πότε? Όταν θα επικρατήσει η βασιλεία του Αγίου του Ισραήλ. Ελθέτω η βασιλεία σου. Να έλθει η βασιλεία σου. Και πώς έρχεται στη γη? Με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Έτσι έρχεται η βασιλεία του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Έτσι ο αγγελικός ύμνος, εκείνος της γεννήσεως, δόξα εν υψίστης Θεό, εν υψίστης τον ύψιστο Θεό δόξα, και επί γης ειρήνη, ουρανός γη, ακριβώς αυτό θέλει να εκφράσει. Να, έγινε η ενανθρώπιση, η δόξα του Θεού δεν μένει μόνο εις τον ουρανό, αλλά ξεχύνεται και πάνω εις την γη. Και αυτός ο σεραφικός ύμνος είναι σε όλη τη γη όπου τελείται η Θεία Λειτουργία. Όπου τελείται η Θεία Λειτουργία και αναμειγνύεται ο ύμνος αυτός με ανθρώπους και αγγέλους. Όπως θα το δούμε προσεχώς, θα το είπα και προηγουμένως, θα το δούμε. Και παντού υπενθυμίζομαι, ακόμα θα κάνουμε την μικρή είσοδο, λέμε μία ευχή, να είναι είσοδος, λέει, Αγίων Αγγέλων. Τώρα θα κάνουμε την είσοδο, βγάζουμε το Ευαγγέλιο, να γίνει είσοδος Αγίων Αγγέλων, μαζί με τους αγγέλους που δεν τους βλέπουμε. Γιατί δεν έχουμε αγιότητα επαρκή. Σας είπα την περασμένη φορά, έχουμε Αγίους όπως είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ναι, ναι, το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό, και το λέει για τον εαυτό του, αλλά κρύβει τον εαυτό του. Λέει το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος, σας είχα πει, και όποιον άλλον. Έβλεπαν τους αγγέλους όταν λειτουργούσαν. Δεν τους βλέπουμε, αλλά αναμειγνύομαι εμείς οι άνθρωποι με τους αγγέλους τη δόξα των Άγιων Τριαδικών Θεών. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Όπερ ειν προφητείας ακριβούς την μέλουσαν γνώση προαναφωνούσι». Τι προαναφωνούσι? Τι τα Σεραφείμ? Τι προαναφωνούν? Προαναφωνούν την μέλουσα γνώση. Και εδώ βλέπει κανείς, λέει, την ακριβή προφητεία διείς δια της οποίας η οικουμένη της δόξης εν επλήστη του Θεού, γέμισε η οικουμένη από τη δόξα του Θεού. Πότε ον πλήρης εγένετο η γη της δόξης αυτού? Πότε έγινε, λέει, η γη πλήρης από τη δόξα αυτού? Ότε ο ύμνος ούτως εις την γη κατηνέξει. Όταν αυτός ο ύμνος ήρθε κατηνέξει, ήρθε, έφτασε εδώ στη γη, στη Θεία Λειτουργία που υμνούμε των Αγίων Τριαδικών Θεών με το Άγιος, 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 και συγχωρευτέ των άλλων δυνάμεων, διότι τα Σεραφείμ μας δίδαξαν αυτόν τον ύμνο, από εκεί τον πήραμε, και συγχωρευτέ, δηλαδή όλοι μαζί ψάλλομε μαζί με τις άνω δυνάμεις, τους αγγέλους, οι κάτω γεγόνα συνάνθρωποι, και μίαν την μελωδία ανήγαγον, όλοι ενώσαμε τη μελωδία, λέγει, άγγελοι και άνθρωποι, και την αναφέρομαι στον Θεό, και κοινήν την εφημίαν επιείσαντο, και έκανα, λέει, κοινήν την εφημίαν, δηλαδή το έφημον, δηλαδή τη δοξολογία την κάναμε κοινή, άγγελοι και άνθρωποι. Τότε ήρθε επάνω στη γη. Βέβαια, αν έπρεπε να το απλώσω λίγο το θέμα, θα λέγαμε ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, μας λέει το ψαλτήρι. Μας διηγούνται δόξαν Θεού οι ουρανοί, αλλά και η γη μας διηγείται δόξαν Θεού. Όλα τα πάντα, το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, αλλά και οι άψυχες κτίσεις, θάλασσα, βουνά, όρη, ποτάμια, ατμόσφαιρα, ήλιο, σελήνη. Θυμηθείτε τον ύμνο, παρακαλώ, των τριών παιδών. Των τριών παιδών των ύμνων. Νυφετός, νυφετός από τον Ιφάδα, τον είμαι γιώτα, που θα πει αυτό που λέμε νυφάδα, δηλαδή η τούφα του χιονιού, η βροχή. Όλα, μα όλα εκφράζουν τη δόξα του Θεού. Όμως η κορυφή της, το ακρονάωτον της δόξης του Θεού είναι η ενανθρώπιση. Όταν ήλθε ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος εδώ στη γη. Έτσι, εκείνο που λένε οι άγγελοι, πώς το είπαμε, πλήρης Άγιος, 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 Κύριος Σαββόρ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Ώστε λοιπόν βλέπουμε όλη αυτή την εικόνα, ακρόαμα, υπερφυές, υπερουράνιον ακρόαμα, καταπληκτικό. Πώς πρέπει να ένιωθα, να ένιωθω προφήτης καλύτερα, όταν άκουγε αυτά όλα, έβλεπε και άκουγε. Συνεχίζει όμως να βλέπει. Στίχος τέταρτος. Και επήλθη το υπαίθυρον από τις φωνής εις εκέκραγον, και ο οίκος επλήστη καπνού. Μην ξεχνάμε ότι ο οίκος αυτός, μια τον βρίσκουμε ότι είναι ο Ναός του Σολομόντος, μια τον βρίσκουμε ότι είναι στον ουρανό, μια σαν να εναλλάσσεται, προσέξτε, μια ούτως η πείνα σάφια, ο Ναός του Σολομόντος, ο οίκος του Θεού, αλλά και πάλι κάτι ουράνιο, εναλλάσσονται αυτά. Τι είναι ο επίγειος ναός, ο ουράνιος ναός? Σε αυτή την περίπτωση τώρα είναι ο επίγειος ναός. Προσέξτε. Συνεχίζει λοιπόν ο προφήτης να μας δίνει την περιγραφή αυτού του ουράνιος. Οι φωνές, λέγει, των Σεραφείμ, δυνατές φωνές, δυνατές, ήταν τόσο δυνατές ώστε επήρθη, κοιτάξτε εδώ, έγινε ένα σάλεμα εις τον οίκο του Κυρίου. Σάλεψε ο οίκος. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε ένας Ρώσος τραγουδιστής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του, είναι στον αιώνα μας, ο οποίος όταν τραγουδούσε χωρίς μικρόφωνα, χωρίς μεγάφωνα, χωρίς τίποτα, τραγουδούσε στην πλατεία, ξέρω εγώ, τη μεγάλη πλατεία της Μόσχας, όταν τραγουδούσε ή στο θέατρο τραγουδούσε, ήταν τόσο δυνατή, όταν πλησίαζαν ένα λεπτό ποτήρι κοντά στη φωνή του, το ποτήρι έσπαζε. Αυτό γεγονός, έσπαζε το ποτήρι. Λοιπόν, από τη φωνή των Σεραφείμ λέγει ότι δημιουργήθηκε, προκάλεσε, προεκλήθη ένα σάλεμα εις τον οίκον του Κυρίου. Επήρθη σημαίνει σηκώθηκε. Τι? Εσαλέφθηκε. Τι? Το υπέρ την θύραν γήσων, το ανώφλι της θύρας της κεντρικής, το γήσο αυτό, το ανώφλι, αυτό λέγει πετάχτηκε απάνω. Προσέξτε, πετάχτηκε απάνω και έφυγε από τη θέση του. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν πολλές ερμηνείες των πατέρων. Βασικά προαναγγέλλεται η καταστροφή του ναού του Σολομώντος και η πυρπόλησή του. Θα το δούμε, γιατί μιλάει για καπνό παρακάτω. Τόσο στην πρώτη του καταστροφή από τους Βαβυλωνίους, γιατί η καταστροφή από τους Βαβυλωνίους έγινε περίπου 200 χρόνια, περίπου κάπου εκεί, μετά από την προφητεία του Ισαΐου. Ο Ισαΐας ζει στον 8ο αιώνα. Η βαβυλωνιακή εκμαλωσία στον 6ο αιώνα. Αλλά όσο και στην Δευτέρα και οριστική πλέον καταστροφή που έγινε από τους Ρωμαίους το 70 μετά Χριστόν, όταν τον ναό αυτόν τον έκτισε, τον επανέκτισε, ξανάκτισε καλύτερα, συγγνώμη, ο Ηρώδης. Βέβαια έχουμε και μία άλλη περίπτωση, ο Ζωροβάβελ, που μετά την βαβυλωνική εχμαλωσία έκτισε πάλι τον ναό. Ήταν όμως από πλευρά οικοδομικής πολύ φτωχός, ενώ ο ναός του Ηρώδου ήταν περίλαμπρος. Πάντως το θέμα είναι ότι εδώ αναγγέλλεται η καταστροφή του ναού, τόσο στην πρώτη περίπτωση όσο και στην τελευταία περίπτωση. Βλέπετε, ο ναός έχει μείνει 2.000 χρόνια ερείπιον, κατεστραμμένος. Ναι, θα ξαναχτιστεί από τον Αντίχριστο, μην το ξεχνάμε αυτό. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: ερημόσεως του τι το σημείον είναι. Αυτό το σημείο, λέει, ήταν σημείο ερημόσεως, ότι ο ναός θα ερημώσει, και ανατροπής του ναού, αναποδογύρισμα του ναού. Του ναού δε αφανιστέντος και τάλα κατελείοντο πάντα. Και όταν ο ναός, λέει, υφανίζετο, κατεστρέφετο, βεβαίως και όλα τα άλλα κατεστρέφοντο, η πόλη των Ιεροσολύμων κλπ. Και ή να μάθεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι η Καινή την Παλαιά έπαυσε. Ότι η Καινή Διαθήκη έπαυσε την Παλαιά. Πού την έπαυσε? Εις το τελετουργικόν, αυτό που λέμε και στις πράξεις. Ότι δηλαδή πια δεν θα έχουμε θυσία ζώων, γιατί θα έχουμε τη θυσία του Υιού του Θεού. Από τη φωνή θυσίν επήρθη το υπέρχυρον, λέγει ότι από τη φωνή των Σεραφείμ σηκώθηκε πάνω το υπέρχυρον. Του τέστην από του παραγενέστε την δοξολογία ταύτη και λάμψε την χάριν και την δόξα εκτιθήμε πανταχού της οικουμένης τα της σκιάς εκποδών γέγονε. Δηλαδή έφυγε το υπέρχυρον για να ξεχυθεί η δόξα του Θεού σε όλη τη γη. Με τι? Με τον χριστιανισμό. Πώς? Με την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό τώρα ο ναός πια δεν χρειάζεται. Βέβαια η σκιά της Παλαιάς Διαθήκης, θα το πω άλλη μια φορά, είναι η λατρεία, η οποία λατρεία δεν μπορούσε να δικαιώσει τον άνθρωπο, ούτε ο νόμος μπορούσε να δικαιώσει τον άνθρωπο. Και όταν λέμε δικαιώνω, σημαίνει σώζω. Σώζω. Ούτε σε δικαιώθη, ούτε ο Μωυσής, κανείς, ούτε ένας δεν δικαιώθη. Γιατί? Διότι πάσα παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικον μεταποδοθία. Έκανε το πιο ελάχιστο, ετιμωρήσω. Άρα δεν μπορούσε να σωθεί. Γιατί έτσι ο Θεός το έκανε? Για να δείξει μετά τη χάρη του. Και σωζόμαστε, θα λέγαμε, κατά μήκος όλων των επιστολών του Παύλου. Αυτή τη θέση βρίσκεται. Είναι η θεολογία του Παύλου, είναι το κήρυγμα του Παύλου. Δεν σώζει ο νόμος, αλλά σώζει η χάρη του Θεού, η πίστη και η χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος, ούτε αυτός ο νομοθέτης Μωυσής, να πει: Κύριε, εγώ ετήρησα τις εντολές σου και δικαιούμαι. Προσέξτε, δικαιωματικά κινείται τη σωτηρία. Κανείς. Μια φράση του Αποστόλου Παύλου φοβερή, νομίζω στην προς Ρωμαίους, λέει: τους πάντας συνέκλεισε η αμαρτία ή να τους πάντας ελέησε. Συνέκλεισε η ανομία. Αυτό συγκλίνω, θα πει: πάρτε πρόβατα από εδώ, πρόβατα από εκεί, κάπου τα σπρώχνομαι, τα φοβίζομαι, φοβίζει κάποιος από εδώ, κάποιος από εδώ, και πάνε όλα και στριγμώνονται σε μία γωνιά. Έτσι οι άνθρωποι σαν να στριγμώχτηκαν σε μια γωνιά. Τι? Τους πάντα συνέκλεισε η αμαρτία. Κανείς δεν υπάρχει που να πει δεν έκανα αμαρτία. Με σκοπό να επιδείξει τον πλούτον της Καινής Διαθήκης, το έλεος του Θεού. Θα σας ελεήσω. Μόνοι σας δεν μπορείτε να πετύχετε τίποτα. Θα σας ελεήσω. Ακριβώς αυτό το πράγμα μιλάμε τόση ώρα. Βέβαια, ακόμα ο Άγιος Κύριλλος, λέει, ο Αλεξανδρίας, έχει υπομνηματίσει τον Ισαΐα, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Λέει, σημαίνει είμαι ο μικρονιώτα, νομίζω ότι σημαίνει αυτό το επίσθητο υπαίθυρον, ότι σηκώθηκε το ανώφλι της πόρτας, το καταλελήφθε τον ναό. Αφού έφυγε, πετάχθηκε προς τα πάνω, σημαίνει ότι ο ναός πια εγκαταλείπεται. Ύστερα από ένα σεισμό, όταν φύγουνε, περβάζια φύγουν, ξέρω εγώ, ποιος μπορεί να κατοικήσει μέσα εκεί? Σημαίνει λοιπόν ότι ο ναός καταργείται πλέον, εγκαταλείπεται. Και ο Ευσέβιος λέει: ενίτεται τίμην ο λόγος ως αραπληρουμένης της γης της δόξης αυτού, γυμνούστε έμελεν ο ενεκείνο το τόπο. Δηλαδή πρόκειται να γυμνωθεί πια ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα, ως και του υπερθύρου αρθέντος καταληφθήσεστε. Σηκώθηκε το υπέρθυρο, εγκαταλείπε τον ναός, καπνούτε πλήρης έσεστε, παραδοθείς πυρή. Πυρός γαρσιμίων ο καπνός. Δεν σας εξηγώ τα άλλα γιατί αργούμε. Ότι γέμισε από καπνό, λέει. Όχι μόνο έφυγε το υπαίθυρον, γέμισε από καπνό. Αλλά όταν λέγει υπάρχει καπνός, λέγει εδώ με ψεύδιο, υπάρχει φωτιά. Συνεπώς ότι ο νόος θα παρεδίδεται στο πυρ, στη φωτιά, θα κατεστρέφεται. Βλέπετε σε αυτό το μέγανο περπές όραμα του Ισαΐου να προαναγγέλλεται τι θα γίνει ο ναός. Και έχουμε εδώ την προαγγελία ακόμη και της Καινής Διαθήκης. Ο Χρυσόστομος λέει: εμεί και τούτο δοκί σημείων. Μου φαίνεται, λέει, και σε μένα ότι είναι σημείων, δοκί σημείων είναι της αλώσεως της των ναών καταληψωμένης και του βαρβαρικού πυρός και του χαλέποτάτου εμπρισμού. Νομίζω ότι, λέει ο Χρυσόστομος, ότι είναι σημάδι ότι θα πυρποληθεί ο ναός από το βαρβαρικό πύρ. Και πράγματι οι Βαβυλώνιοι κατέκαψαν τον ναό. Τον λαϊλάτισαν και μετά τον κατέκαψαν. Ο καπνός ακόμη σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι προερχόμενος από το θυσιαστήριο. Θα το δούμε παρακάτω. Το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Εκεί πρώτου χρόνου υπήρχε το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων, το οποίο στον παλιό ναό του Σολομόντος ήταν προ της κουρτίνας του παραπετάσματος των Αγίων των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων, των Αγίων των Αγίων. Κατά αναλογία τώρα, σας είπα, μια ουράνιο, μια επίγειο, κατά αναλογία υπάρχει αυτό και στον ουρανό, σαν μια εικόνα το ουράνιο θυσιαστήριον, αυτό που είναι πρώτου θρόνου του καθημένου, όπως μας περιγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ξέρετε τι συμφωνία υπάρχει μεταξύ όλων αυτών, η Αποκάλυψη, η προφήτη, καταπληκτική ομοιότητα. Συμφωνία. Δηλαδή θυσιαστήριον της λατρείας του Θεού. Αλλά μπορεί να εκφράζει ακόμη και την αποκάλυψη του Θεού. Αυτός ο καπνός που γέμισε, λέει, ο ήχος καπνού, που είναι στο πρώτο πλάνο η πυρπόληση του ναού του Σολομώντος. Στο δεύτερο πλάνο είναι η αποκάλυψη του Θεού επιθρόνει ο Άγιος του Ισραήλ, και ταυτόχρονα η συγκάλυψη του Θεού, γιατί δεν είναι δυνατή πάντοτε στα μάτια των ανθρώπων. Σας θυμίζω στο Σινά που έγινε εκεί αποκάλυψη του Θεού και συγκάλυψη. Στη μεταμόρφωση αποκάλυψη και συγκάλυψη. Ο Θεός αποκαλύπτεται και συγκαλύπτεται. Ο Θεός λόγος, όλη η θεότηση είναι ο Ιησούς Χριστός, και ταυτόχρονα συγκαλύπτεται με την ανθρωπίνη φύση. Αλλά πρώτα Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.